Кардиограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студія Ольга Міцкевич, і сьогодні у програмі «Кардіограма». Після Чорнобильського шляху журналіста тримали троє суток за обдимки міліціянтів.
Побіжали троє людей спортивного забезпечення і сказали: «Пройдемося, молоді люди».
Бризькі предпримальники змагаються, каб городські влади не зносили шапіки.
Ну, так скажемо, попросту відбулася така зустріча барина з холопом.
Жихари вёски на Глибоччині домоглися ремонту центральної вулиці.
Вельми важна активність громадян, і активність часом приносить плён.
Про гэта інші події більш подробязна одразу після музичної паузи.
Програма «Кардіограма».
При мікрафоні Вольга Міцкевич, гэта праваабаронча праграма «Кардіограма», і традыцыйна распачынаем праграму загляду праваабарончых навін. Беларускага палітуцікача ў Польшы асудзілі на 3 гады. Такі прысуд вынес суд у Беластоку. Пакуль што Андрэй Жукавец застаецца на волі, бо абскарджвае прысуд. У каментары Еўрараду палітуцікач назваў прысуд скандальным.
Ну, присуд такий, что судья сказал, что все правильно пробили следчие на Беларуси. Следчие на Беларуси пробили доказы такие, как потребно. Не было никакого примусу, ничего не фальшивали. Все пробили так, как треба. И тому он дал веру этим доказам Беларуси. Видите, что он сказал в приговоре, чтобы на Беларуси все ведали, что до Польши нема чего утекать.
Жуковец отзначил, что в Беларуси уже скончился термин давности по тих обвинувачиваниях, какие ему выставляют. Тем не менее, Беластоцкий суд не взял эту околичность под увагу. Политутекач меркую, что Беластоцкий суд был необъективный и поддался уплыву белорусских уладов. Нагадаю, что справа Жукавца тягнется уже 14 годов. Предпринимальника, який допомагал молодому фронту и был вымушен эмигровать, белорусские улады виноватить у финансовых махинациях. Официальный Минск домогается выдачи политутекача на родиму. Оборона Жукавца неодноразово зважала на фальсификацию белорусских документов. Далее у программе у нас будзе размова са сустаршынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам, з якім абмяркуем справу Андрэя Жукаўца.
Кардыяграма.
Справу Віталя Каўша будуць пераглядаць. Такое рашэнне прыняў Брэсцкі абласны суд. Калегія ўзяла пад увагу аргументы адваката Паўла Алесіка, што папярэдні судовы разгляд меў значны хібы ў методыцы і не ўлічыў шэраг істотных момантаў. Адвакат звярнуў увагу, што суд першай інстанцыі не выявіў, чаму не праводзіліся следчыя дзеянні ў справе Каўша з 13 да 17 ліпеня 2012 года. У першы з гэтых дзён быў выдадзены ордэр на арышт Каўша. Другим – день депортации 8 індусаў, яким Коуш нібыта допомагав перебраться праз мяжу. Так само Алесік отзначив, что індусы опознали Каўша і його жонку по фотографіях, позначених птушками. Адвокат звернув увагу і на то, що протоколи допыта у індусов супадали аж до граматичних помилок. Нагадаю, что Каўша осудили на 4 годы колонії узмоцненого режиму с конфіскацією майомості. Прокурор потребувала покинуть гэта рэш Брэсцкага районнага суда ў сіле. Аднак касацыйны суд не пагадзіўся з меркаваннем пракурора.
Кардыяграма.
Беларусь у ліку найгоршых краін свету па свабодзе слова. Праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала справаздачу пра свабоду прэсы ў 2012 годзе. Першае месца ў свеце займаюць Нарвегія і Швецыя з самай свабоднай прэсай. Далей ідуць некалькі краін Заходняй Европы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Найгоршымі краінамі для журналістаў называюць Беларусь, Кубу, Эрытрэю, Экватарыяльную Гвінею, Іран, Паўночную Карэю, Туркменістан, Узбекістан. У іх, згодна са справаздачы, незалежных СМІ фактычна не існуе. Расія, Азербайджан і Казахстан выклікаюць асаблівую занепакоенасць, адзначае Freedom House. Прычым Расія фігуруе сярод аўтарытарных рэжымаў, якія актыўна душаць свабоду слова нароўні з Кітаем і Іранам. Далей у праграме працягнем пытанне свабоды слова ў нашай краіне. Даведаемся, чым для некаторых незалежных журналістаў скончылася акцыя «Чарнобыльскі шлях».
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вяртаемся ў студыю праваабарончай праграмы «Кардыяграма» і працягваем агляд праваабарончых навін. Першатравеньская дэманстрацыя ў Берасці прайшла без эксцэсаў. Парадак забяспечвалі больш за 20 міліцыянтаў і людзі ў цывільным. Агулам у шэсці ўзялі ўдзел каля 200 чалавек, ішлі па тратуарах на зялёнае святло ад помніка Клімуку да плошчы Леніна. Дэманстрацыя пачалася 11 гадзіне і доўжылася крыху больш за паўгадзіны. Некаторыя брэсцкія апазіцыянеры мяркуюць, што дазвол на дэманстрацыю гэта падзяка за рашэнне ўдзельнічаць у наступных выбарах. З гэтым не згодзен адзін з заяўнікаў дэманстрацыі намеснік абласной арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Валянцін Лазарэнкаў.
Сацыял-дэмакратычная партыя ўдзельнічала ў незалежным назіранні і все практычна 99,9% нашых назіральнікаў констатавалі, што парушэнні такія, што выбараў няма. Поэтому казать о том, что нам сегодня вот дозволяют шествие, как бы пошли на выборы, это, конечно, ну, я так думаю, меньше всего утекают уладу.
На площади Ленина колонна поделилась. Чальцы белорусской партии левых «Справедливый свет» понесли кошик неживых кветок до помника Ленину. А головная частка колонны стала каля фонтана на фотосессию.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
У Ваўкавыску вырашылі па голасе жанчыну, якая паскардзілася Сямёну Шапіру. Падчас жывой лініі, якая прайшла ў сакавіку, жанчына патэлефанавала старшыні гарадзенскага аблвыканкама Шапіру і распавяла пра тое, што на іх прадпрыемстве пачаўся вялікі мор жывёлы, які спісваецца на работнікаў. Гаварылася, што адбываецца гэта ўсё на жывёлагадоўчай ферме Львоўка. Камісія, якая прыехала ў Ваўкавыскі раён, не змагла пацвердзіць гэтыя факты. Жанчыну вылечылі па голасе і звольнілі. Як паведамляе сайт ваўкавыск.бай, 26 красавіка ў лесе каля вёскі залучаны. Ваўкавыскага раёна знайшлі непахаваныя трупы кароў. Наяўнасць пазнак і блізкасць размяшчэння дазваляюць зрабіць здагадку, што трупы жывёл былі вывезены з фермы Львоўка. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае размова з экспертам. Нагадаю, абмяркуем з палітыкам Паўлам Сіверынцам гучную справу палітычнага мігранта Андрэя Жукаўца. Судовае разбіральніцтва, над якім цягнулася 14 год.
Кардыяграма.
Палітычнага мігранта Андрэя Жукаўца Беластоцкі суд асудзіў на 3 гады пазбаўлення волі, плюс прымушае выплаціць штраф у памеры 5 тысяч долараў. Судовае разбіральніцтва цягнулася 14 гадоў. Пракурор прасіў пакараць Андрэя Жукаўца 2,5 гадамі умоўна. Абарона прасіла прызнаць яго невінаватым. Справы вакол Андрэя Жукаўца мы папрасілі пракаментаваць палітыка Паўла Сіверынца.
Як бы вы ўвогуле пракаментавалі прысуд палітычнага мігранта, які вынес Беластоцкі суд Андрэю Жукаўцу. А я нагадаю, што суддзя вынес вырак 3 гады зняволення, нават калі пракурор прасіў 2,5 гады умоўна.
Насамрэч, я ўпэўнены, што гэты прысуд несправядлівы. Справа сфальсіфікаваная. Сфальсіфікаваная ў Беластоку па матэрыялах, прадстаўленых беларускімі органамі так званага правасуддзя. А на гэту справу, якая цягнецца ўжо гадамі, звярталі ўвагу ўжо і вышэйшыя польскія чыноўнікі. Былі відавочныя парушэнні заканадаўства пры падрыхтоўцы і разглядзе справы Жукаўца. Былі спробы перадаць Жукаўца ў Беларусь і так далі. Таму я лічу, што верагодна гэтая пастанова будзе адмененая на вышэйшым узроўні пры апеляцыі. Бо польская юстыцыя – это всё-такі не беларуская. Там адрозніць правду ад хлусні стоіць. Што тычыць беларусаў, то яны асабліва, я маю на ўвазі беларускіх сілавікоў, яны асабліва прыцэліліся на Жукаўца, а яшчэ ў тыя часы, калі ён дапамагаў беларускаму дэмакратычнаму руху, тым ліку маладому фронту. Яшчэ ў тыя часы, калі я маладым фронтам кіраваў, а магілёўскі малады фронт, менскі малады фронт атрымлівалі дапамогу. А вось за гэта бізнес Жукаўца знішчалі, яго фактычна прымусілі пакінуць краіну, а яму проста не далі магчымасці завершыць нейкія фінансавыя справы, пасля патрабавалі яго экстрадыцыі сюды ў Беларусь і спрабавалі дастаць яго ў Польшчы. Таму не выключана, што і ў Польшчы нейкія, скажам так, альбо уплывы, альбо нейкія лабісты рэжыму ёсць, якія спробуюць дастаць палітычных эмігрантаў і на захад.
А вы што магчыма зрабіць у сітуацыі зараз, каб дапамагчы Андрэю Жукаўцу, бо на працягу 20 дзён ён мусіць абскардзіць прысуд, і праўдападобна абскарджанне прысуда паводле польскага заканадаўства будзе адбывацца ў тым жа самым судзе, дзе яго і судзілі. І калі там ёсць вось гэта лабіраванне з беларускага боку, ёсць вялікая верагоднасць таго, што будзе экстрадыцыя.
Насамрэч у нас будзе заява, мы ўжо рыхтуем заяву. Вось, я маю на увазі беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Ведаю, што малада фронтаўцы рыхтуюць адпаведную заяву са зваротам да польскіх палітыкаў, таму што тут справа відавочна палітычная. Нейкія ўспаміны пра справу Беляцкага ёсць яшчэ ўвогуле сярод краін суседзяў і ў Польшчы, і ў Літве. Паўтарэнне такой справы, я думаю, не захоча ніхто. Каб у Беларусі з'явіўся яшчэ адзін палітвязень, дадзены захадам, я думаю, што не захоча ніводзін здаровым розуме польскі палітык. Таму зараз трэба ўсім тым, хто ведае Жукаўца, хто ў курсе справы, трэба грукацца да прэзідэнта, прэм'ер-міністра, дэпутатаў польскіх, еўрадэпутатаў, польскага пракурора. Нельга маўчаць ні беларускаму дому ў Варшаве, ні тым мігранцкім арганізацыям, якія там ёсць. Заступацца трэба ўсім разам. А вось, я ведаю, што абарону Жукаўца там доўгія часы вёў Анатоль Міхнавец, які адначасова ўзначальваў беларускую нацыянальную памяць. Я думаю, што гэтая справа за бліжэйшыя дні будзе зроблена. З боку беларусаў просто трэба яшчэ раз выявіць салідарнасць, таму што калі гэтай салідарнасці не будзе і сапраўды адбудзецца асуджэнне, экстрадыцыя, гэта будзе удар, які можа дэмаралізаваць беларускае грамадства.
Цікава, што суддзям шчэсны Шыманскі палічыў, што можна поўнасцю давяраць доказам сабраных судом у Беларусі. Гэтыя доказы польскаму боку прадставіла суддзя Наталя Пыкіна, якая асудзіла дэмакратычнага актывіста Мікіту Ліхавіда пасля падзей 19 снежня 2010 года. І цяпер гэтая суддзя знаходзіцца ў чорным спісе неўязных у Еўрапейскі Саюз. Трэба дадаць, што суддзя не толькі вёў разбіральніцтва больш за 10 гадоў, але і вырак Жукаўцу адкладваў некалькі месяцаў і вынес на наступны дзень пасля адстаўкі міністра юстыцыі Яраслава Говіна. Цяпер ужо былы міністр Яраслаў Говін паабяцаў польскай грамадскасці, што будзе ў якасці дэпутата польскага сейму дамагацца апраўдання беларускага палітэмігранта. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем размову пра стан свабоды слова ў Беларусі.
Праграма «Кардыяграма». Твоим рифме про твои проблемы.
Гэта праграма «Кардыяграма», з вамі Вольга Міцкевіч. Трое сутак арышту атрымалі журналісты, якія працавалі на чарнобыльскім шляху. Так скончыўся суд над нашымі калегамі Александрам Ярашэвічам ды Геннадзем Барбарычам. Цікава, што іхная віна палягала ў тым, што яны падазрона азіраліся ды абдымалі міліцыянтам. Што праўда, паказанні сведкаў тых, каго асуджаны нібыта абдымалі, былі даволі цьмяныя і камічныя. Як праходзіла суд разбіральніцтва і хто яшчэ патрапіў на суткі пасля чарнобыльскага шляху, раскажа Артём Мартынович.
Журналістам далі трое сутак, бо тыя абхоплівалі міліцыянтаў і выклікалі падазрэнні ў дэкамплектацыі транспарту, бо азіраліся. Пры гэтым супрацоўнік АМАПа Сергій Рэут з цяжкасцю апісвае месца, дзе затрымліваў журналістаў Александра Ярашэвіча і Геннадзя Барбарыча. Будынку, што знаходзіцца па Машэрава 2, ён не памятае. Пры гэтым у гэтым будынку месціцца акадэмія МУЗ. Суддзя некалькі разоў прапануе супакоіцца, бо падчас сведчання ў міліцыянтаў гледачы смяюцца. І ёсць чаму. Напрыклад, калі міліцыянты не могуць прыгадаць, куды ішлі, і просяць патлумачыць, што такое адначасова. Паводле слоў Сергія Рэута, журналіст Александр Ярашэвіч выклікаў у яго падазрэнні ў дэкамплектацыі транспарту, бо азіраўся. А калі міліцыянты падышлі, журналісты не падпарадкоўваліся і супраціўляліся, а таксама абхоплівалі міліцыянтаў. Амаль абдымкі. Александр Ярашэвіч у судзе апісвае іншую карціну затрымання. Ён упэўнівае, што гэта адбывалася за сотню метраў да Машэрава 2, каля крамы «Акіян», што па вуліцы Казлова. А міліцыянта ў цывільным ён заўважыў яшчэ ў аўтобусе па дарозе з акцыі «Чарнобыльскі шлях».
Я увидел людей, которые подозрительно поглядывали на меня. Мы вышли на остановке против магазина «Океан». Это улица Козлова. Побежали трое людей спортивного сопровождения и сказали: «Пройдемте, молодые люди».
Расказвае Александр Ярашэвіч. Суддзя Кірыл Палулех прызнае Ярашэвіча вінаватым у непадпарадкаванні міліцыі і абвяшчае прысуд. Трое сутак адміністрацыйнага арышту. На працэс Геннадзя Барбарыча прыходзяць тыя ж трое сведак з боку міліцыі. Судзіць той жа суддзя. Той самы адвакат зноў заяўляе пра недакладнасці ў паказаннях. І прысуд такі ж, трое сутак. Гэты прысуд і само затрыманне памылковая ініцыятыва міліцыянтаў, упэўнівае юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Агулам за чарнобыльскі шлях асудзілі 6 чалавек. Трухановічу, Чарняку і Тарнагурскаму далі 10 сутак арышту, Вячаславу Дашкевічу 5 сутак. Міліцыянты выступалі сведкамі і на іншых працэсах. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Сёлетняя акцыя чарнобыльскага шляху ў сталіцы неяк адчувальна прайшла для журналістаў. Менавіта іх затрымлівала міліцыя, не даючы магчымасці выконваць свае прафесійныя абавязкі. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой завітаем у рэгіёны, даведаемся, чаму магілёўскі ОМОН распачаў паляванне на футбольных фанатаў.
Праграма «Кардыяграма».
Чарговы сігнал пра збіццё футбольных фанатаў АМАПам імгненна разляцеўся па сацыяльных сетках. На гэты раз скардзіцца тарсіда менскага партызана, якую, калі вераць інфармацыі, па зверску бяспраўна збілі ў лесе пад Асіповічамі. Па словах фанатаў, міліцыя суправаджала іх у электрычцы з Менску. Калі тыя ехалі ў Асіповічы, так давезлі міліцыянты іх да станцыі Талька. Потым міліцыянты выйшлі і павінны былі перадаць фанатаў Асіповічам. Повіцкай міліцыі. На станцыю прыехалі мясцовыя міліцыянты на машыне і прапанавалі прайсці фанатам да аўтобуса маленькага жоўтага МАЗа. Фанатаў павялі да гэтага аўтобуса, сказалі, што адвязуць на футбол. Раптам з МАЗа выскачылі супрацоўнікі АМАПа з дубінкамі і ў масках без пагон і бэйджаў. Яны пачалі збіваць фанатаў. Тыя супрацоўнікі міліцыі, якія фанатаў падвялі да аўтобуса, былі ў шоку ад паводзінаў амапаўцаў. Па словах фанатаў, іх вывозілі з МАЗа па два чалавека і збівалі. Еўрарадыё звярнулася да камандзіра магілёўскага АМАПу за тлумачэннямі па факце збіцця фанатаў партызана.
Камандзір самага грознага ў Беларусі магілёўскага АМАПа Сергей Волкаў сустрэўся з журналістам Еўрарадыё. Афіцэр патлумачыў дзеянні свайго атрада ў скандальных канфліктах з футбольнымі фанатамі. Нагадаем, што ў красавіку адразу некалькі фанацкіх груповак паскардзіліся ў сацыяльныя сеткі і ў СМІ на пабоі з дзекі ад магілёўскіх амапаўцаў. Спачатку фанат «Дынама» Мінск заявіў, што яго затрымалі перад матчам з Дняпром, абшукалі і білі па твары ў пастарунку. Праз два тыдні фэны «Партызана» паведамілі, што магілёўскія амапаўцы зладзілі ім засаду ў лесе Лясіповіч. Таксама білі, здзекваліся і адправілі электрычкай на Мінск. Камандзір магілёўскага амапа Сергей Волкаў тлумачыць, чаму яго байцы выехалі тады на станцыю Вярхі. Аказваецца, паступіла інфармацыя, што фэны «Партызана» меліся пабіцца з іншымі фанатамі.
Практически у каждого из этих ребят имелись капы для того, чтобы не повредить зубы и губы. У каждого практически из них были боксерские бинты. Это все подтверждало ту информацию, которую мы получили.
Фанаты «Партызана» паскардзіліся на пабоі. У праваахоўныя органы хлопцы не звярнуліся. Дзеянні свайго мапа Сергей Волкаў трактуе наступным чынам.
Я хочу сказать, что ни в коем случае сотрудники ОМОНа не применяли физической силы. Были, может быть, в какой-то степени использованы меры профилактического характера, направленные на упреждение и недопущение совершения ими массовой драки или каких-то массовых силовых столкновений или хулиганских действий.
Сергей Волкаў абгрунтоўвае ўвагу магілёўскага АМАПа да фанатаў тым, што тыя нясуць патэнцыйную небяспеку грамадству, парушаюць парадак, а задачу свайго падраздзялення вызначае як недапушчэнне нейкіх катаклізмаў у будучым. Камандзір АМАПа спадзяецца, што міліцыя прыйдзе з фанатамі да кансэнсусу.
Мы должны работать на упреждение, а не по факту совершения. Да, это не нравится фанатично настроенным болельщикам. Мы призываем вас быть законопослушными и правосознательными болельщиками. Почему же вы нарушаете? Я думаю, что в любом случае мы найдем какую-то все-таки золотую середину.
Днямі на сайце Еўрарадіо FM выйдзе вялікая гутарка з камандзірам магілёўскага АМАПа. Сергей Волкаў патлумачыць сваё стаўленне да футбольных заўзятараў і беларускай мовы, распавядзе пра прынцыпы адбору ў АМАП і ідэю, якой служаць яго байцы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
До речі, фанати «Партизана» стверджають, що могилівські амаповці хвалилися тим, що вони збивають і «Динамо», і «Білшини», і їм за це нічого не буває. По словах фанатів, після збиття їх примусили написати паперу, що супрацовники АМАПу не вживали сили і спецсродків сказали, що будуть бити, коли ти за 10 хвилин не підпишуть. Перериваємося на музичну паузу, після якої нас чекають стали рубрики «Самооборона» і «Ти можеш».
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Предпримальники Берастя можуть позбавитися своїх шапіків, бо гандльові павільйони кіоски створюють конкуренцію гандльовим центрам, лічать предпримальники. Каб заховати свой дробний бізнес, іпешники зустрілися з мером городу, каб переконати городські влади у тим, каб гандльові кропки були заховані. Чи отрималося у їх гета, довідаємося просто зараз з рубрики «Самооборона».
Представники дробного бизнеса Бреста просят местные улады отменить или изменить решение об взносе павильонов и киосков. Згодно с постановой, принятой виконкомом у жнивні 2012 года, до 2015 года планируется снести около 200 гандлевых объектов, 58 из яких уже сёлета. 25 красовика ипешники сустрелися у гарвиконкаме с керовництвом города и депутатами. Керовник Брестского гарвиконкама Александр Полышанков нагадал предпримальникам, что все згаданные павильоны – часовые побудовы, и их господары мусят быть подрихтованными, что домова об аренде может не быть протягнутой. Однако Полышанков запевнил, что постанова об взносе павильонов и киосков, якая нібито была принята подчас его больничного, будет перегледжена. Не глядячи на обяцанні керовника города, предпримальница Ольга Федосенко лічить, что обяцанного диалога, где предпримальники поделились своими проблемами и поспробовали их вырешить, не було.
Ну, так, скажем, попросту відбулася така зустріч барина з холопом. Я перша взяла слово для розмови. Може, хвилин 5, не більше, ну, може, 10 мені дали сказати, а потім мені, так, скажем, справді заткнули рот. Сказали, що потрібен регламент. Керівнику городського совету регламент був не потрібен. Потім взяв, так сказати, слово керівник гарвиконкама, який так само говорив час.
Після обвіщення графіку зносу у Брестській інтернет-просторі найбільше обмірковувався участок каля гіпермаркета «Алмі» у мікрорайоні «Усход». На думку місцевих жихаров, знищення павільйону – ініціатива крами, яка хоче позбавитися від конкурентів. Однак депутат городського совету по 17-й виборчій окрузі Тетяна Аудяйчук переконує, що це тільки чутки.
Я, наприклад, розділяю точку зрення, що вокруг юбілейного, і ми розбирали на сесії депутатів, что вокруг юбилейного не нужны уже киоски. Там здоровый комплекс «Алми» стоит, цивилизованный, современный, красивый. Я некоторые нюансы не знаю, как доводилась эта информация до предпринимателей. Мое мнение, как жителя города Бреста, и мы разбирали это на сессии, я такой вопрос не разделяю, что это «Алми» инициирует снос вокруг этих ларечков. Они уже это вчерашний день.
Свое меркование на встрече с предпринимальником от имя городского совета депутату виказав і його керівник Геннадь Масько. Йон лічить перегляд рішення об зносі кіосків адиходом від запланованої концепції поліпшення города. Спеціально для програми «Кардіограма».
«Кардіограма» – програма про те, як бути чоловіком.
Жыхары вёскі Шуняўцы, што на Глыбочыне дамагліся ад мясцовай улады рамонту цэнтральнай вуліцы ў сваёй вёсцы. Якой гэта атрымалася, даведаемся проста зараз з рубрыкі «Ты можаш».
Глыбоцкае дарожна-будаўнічае ўправленне нумар 145 распачало рамонтныя працы цэнтральнай вуліцы вёскі Шуняўцы ў панядзелак. Падняў праблему адсутнасці нармальных дарог у вёсцы актывіст кампаніі «Гавары праўду» Яраслаў Вернікович. Ён склаў тэкст звароту да глыбоцкіх уладаў, але подпісы за дарогу збирали сами жыхары вёскі, рассказывая Бернікович.
Вельмі важна актыўнасць грамадзян, і актыўнасць часам прыносіць плён. Добры прыклад гэта адбыўся ў вёсцы Шуняўцы, калі жыхары самастойна сабралі подпісы за рамонт дарогі.
Вяскоўцы падалі больш чым паўсотні подпісаў у глыбоцкі райвыканкам, і мясцовая ўлада адказала ім, што грошай на рамонт няма, але некім цудам рамонт распачаўся. Ці то грошы знайшліся, ці ўлада спужалася самаарганізацыі людзей, працягвае Яраслаў Бернікович.
Калектыўны зварот быў пададзены ў глыбоцкі выканкам, і хоць у адказе на яго было пазначана, што ў раёне няма грошай і ямачны рамонт абяцаюць правесці толькі да 1 ліпеня, Ремонт почали уже учора. Так что стучитесь и вам отчинить.
Активіст Ярослав Бернікович адзначае, што дарогі дрэнныя ва ўсім раёне. Сродкаў на ўсе, вядома, не хопіць, там у першую чаргу рамонт будзе праводзіцца там, дзе самі жыхары праявяць актыўнасць. Служба інфармацыі Еўрарадыё спецыяльна для праграмы «Кардыаграма».
Гэта была праграма «Кардыаграма». З вамі была Вольга Міцкевіч. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя і вы хочаце, каб яна прагучала ў нашай праграме, дасылайце інфармацыю на нашу паштовую скрыню info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма «Кардыаграма». А мы сустрэнемся роўна праз тыдзень.
Праграма «Кардыаграма» у тваім рытме пра твае праблемы.